Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Azattık Radyosu'ndan söylüyor durumuz.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Армысыздар, Азаттық редакциясында латын жазуы пайдаланылғанын білесіз бе? Қазақстандағы авторитаризм дәуіріндегі Азаттық радиосының жұмысы мен трансформациясы. Оның себеп-салдары. Міне осы туралы бізге Азаттық радиосы қазақ редакциясының бұрынғы қызметкері, директоры болған Едіге Мағауин әңгімелеп береді. Эпизодты әзірлеген мен Қуанышбек Қари.
Азаттық радиосының ең басты жетістігі тәуелсіз ақпарат құралы. Сізді ешкімде ешқандай жағдайда Азаттық радиосын биліктің сөзін сөйлеуге, белгілі бір кланның жоғын жоқтауға көндіре алмайды. Өйткені Азаттық радиосы тәуелсіз ақпарат құралы ретінде кезінде құрылған 70 жыл бұрын ондай әрекеттер болмады деп айта алмаймын. Әлбетте, әртүрлі Қазақстандағы билік тарапынан болсын, әртүрлі ықпалды топтар тарапынан болсын, азаттықтың хабар таратуына, тақырыптық таңдауына әсер ету әрекеттері болды.
Өткен аптадағы эпизодта Азаттық радиосының алғашқы қазақстандық директоры Мирхат Шәріпжанмен сұхбатты тыңдадыңыздар. Бүгін назарларыңызға Азаттықта ширек ғасыр қызмет атқарған 2008-2014 жылдар аралығында радионы басқарған Едіге Мағауинмен сұхбатты ұсынамыз. Сұхбатты жүргізген Азаттық радиосы қазақ қызметінің қазіргі директоры Төреқұл Доров.
Сізді көріп тұрғаныма өте қуаныштымын. 8,5 жыл, 9 жыл болып қалған екен. Сіз кеткеннен бері Азаттыққа қош келдіңіз. Қазір мына Алматыда бюро ашылған кезде, сол кезде сіз істеп жүрдіңіз Азаттықта. Қалай келіп қалдыңыз Азаттыққа?
Рахмет Төреқұл, мен өзім де өте қуаныштымын. Қазір мына араға 9 жыл салып, 9 жылға таяу уақыт салып, қайттан Азаттықтың мына Прагадағы бас пәтеріне келіп, мына студияда өзіңмен кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Бір жағынан сол өзің айтқан сол 90 жылдардың басындағы Азаттық енді ғана Қазақстанға қанат жая бастаған кезді өзімде еске түсірдім. Өйткені сол кезде мына қазір мына тілшілер келіп жатыр ғой Алматыдан. Сол сияқты өзіміз тілші ретінде Мюнхенге барған кезде сол жақтағы радионың сол кездегі бас пәтері сол Мюнхен қаласындағы кіреберісте сол суреті көз алдымда тура елестетіп тұр. Қазір әрине жаман басқа, бірақ өзің айтқандай сол 90 жылдардың басында мен өзім Азаттыққа 91 жылы жұмыс істей бастадым. Ол кезде мына Совет одағы ыдырағаннан кейін Азаттық алғаш Қазақстаннан өзіне тілшілер іздей бастады, ала бастады. Сол кезде жастар тақырыбын қозғайтын тілші ретінде Азаттықпен арада ынтымақтастығымыз басталды. Сол кезде Азаттыққа жұмыс істей бастадым. Біртіндеп тақырып ауқымы да кеңейді. Азаттыққа істейтін адамдардың саны да арта түсті. Біраздан кейін Азаттық Алматыда бюро ашатын деңгейге жетті, бірақ енді ол кездегі бюро қазіргімен салыстыруға келмейді, әрине екі бөлмелі пәтер болатын. Бірақ қанша дегенмен өз алдымызға Алматыда мінекей Азаттықтың шаңырағы бар деп өзіміз мақтан тұтатынбыз. Және соны аузын толтырып айтарлықтай да болатын, өйткені атқаратын шаруаларымыз да біраз болатын. Елдегі Қазақстандағы болып жатқан оқиғаларды енді Қазақстанның өзінен бере бастадық. Өйткені мен өзім Азаттықтың тілшісі болғаннан бұрын Азаттықтың тыңдаушысы болатынмын. Ол кезде қызық болғанда Қазақстандағы оқиғаларды біз Азаттықтан білетінбіз. Өзімізде болып жатқан кейбір жағдайларды Азаттық арқылы танып біліп жаттық. Оның өзіндік ерекшелігі болды, әрине өткен жабық қоғам болатын. Бірақ Азаттық мен көрген сол 90 жылдардың басында көрген кезде сол бұрынғы Совет одағынан бүтін ақпарат құралдарын, газет журналдардың барлығын алып отыратын. Олар сәл кешігіп келетін, бірақ бәрі тұрақты түрде келіп отыратын. Және
онда Мюнхенге.
Мюнхенге. Сол кезде сол газет журналдарды қарап отырып, елдегі жағдайды байқауға болатын. Ол бір жағы десеңіз, екінші жағынан қанша дегенмен әртүрлі бұлақтардан, мысалы үшін елде болып жатқан оқиғалардан хабардар болып отыратын. Және ол жөнінде жан-жақты мәлімет жинауға, және ешқандай бүкпесіз ашығын айтуға мүмкіндік бар болатын. Сондықтан, мысалы үшін, 90 оқиғалары күні кеше ғана осы Азаттық радиосы сіздердің подкаст мақалаларыңызды қарап шықтым веб-сайттағы. Сол жерде айтылғандай, Азаттық радиосы ол тақырыпты алғашқы болып қозғаған болатын. Ол кезде Қазақстанның басқа жерлерінде кейбір адамдар 90-ның болып жатқан қандай көлемде болған білмеген болса, Азаттық арқылы соны естіп білген жағдайлар да болды. Жалпы сол кездегі мына Азаттықтың енді Қазақстанның тілші алғаннан кейінгі жаңа кезеңі ол елдің ішінен хабарды сол тілшілер арқылы Қазақстан алдыру болатын. Және сол кезде қызмет атқарған тілшілер біз мүмкін болғанша ақпаратты әртүрлі блоктардан іздеуге тырыстық. Оның үстіне Азаттықтың стандарттарына сай келуге тырыстық. Өйткені қанша дегенмен менімен қатар қызмет атқарған қаншама азамат бәрі де сол батыстың журналистикасы жөнінде біздің біліміміз шамалы болатын. Сондықтан оның барлығын Азаттыққа келгеннен кейін ақырындап үйрене бастадық. Жаңағы кемінде екі блок болу керек деген сияқты жаңа стандарттарды сол кезде үйрендік. Одан кейін ең аяғы мына оқиғаның қалай болып жатқанын оқырманға қызықты етіп ұсынудың тәсілдері деген сияқтыны storytelling деп айтады. Соның өзін барлығын осы Азаттықтан үйренуге тырысты. Өйткені оған дейін жасыратын ештеңесі жоқ. Енді көп жұрт советтік журналистиканың мектебін өткен адамдар.
Әрине.
Оның өзіндік стандарттары бар болатын, өзіндік үйренген әдіс тәсілдері болатын. Соның барлығы мына батысқа икемдеу мәселесі сол кездегі менің әріптестерім және өз басынан өткен сондай бір өмірдегі өте бір қызықты оқиғалар тұғын. Бүгінгі күні әлбетте ол баяғы өткен заман сияқты көрінеді, бірақ екінші жағынан, мысалы үшін, ол мына батыстың журналистикасынан үйрену мәселесі меніңше Қазақстанның жағдайында әлі де күн тәртібінде болу керек сияқты. Бұл тұрғыдан қараған кезде меніңше Азаттықтың көтерген жүгі, Азаттықтың Қазақстанда атқаратын қызметі әлі де өте жоғары деңгейде, әлі де қажеттілігі өте үлкен деп есептеймін.
Ол кезде Азаттыққа мәміле қалай еді сонда Қазақстанның өзіден? Қазақ биліктерден, мәселен, мен естігенім бар, сол кезде президент Нұрсұлтан Назарбаев өзі Азаттыққа сұхбат берген деген, ол дұрыс болса керек, сол?
Иә, расында Азаттыққа сұхбат берген кезі болды, алғаш бір сұхбат берген, бірақ одан кейін біртіндеп Азаттықтың еркін сөз сөйлейтін, үкіметтің сөзін сөйлемейтін, үкіметтің ырқына жүрмейтінін көргеннен кейін шын мәнісінде Азаттыққа деген көзқарасы өзгерді. Оған дейін де өзгермеді деп айта алмаймын, өйткені қанша дегенмен Назарбаевыңыздан бастап бұлардың барлығы да кешегі коммунистік функционерлер, коммунистік партияның жетекшілері. Олардың барлығы да Азаттыққа, мен өзім жұмыс істей бастаған кезде маңайымдағы біраз адамдар барлығын орыстың, советтің қалыптасқан клишесі дұшпан дауысы деп қабылдайтын сондай жағдайды өз басымыздан өткердік. Ол жағынан келген кезде Қазақстанның жетекшілік ол кездегі кешегі коммунистік жетекшіліктің барлығы Азаттыққа бір жағынан сескеніп қарады, екінші жағынан жаңа үреймен қараған жағдайлары болды. Менсінбеді деп айта алмаймын, өйткені есептесуге тура келді, бірақ негізінен елемеуге тырысқан жағдайлар болды. Өз басым Назарбаевтан сұхбат алуға тырыстым. Маған Азаттық радиосы деген естігеннен кейін енді асырып айтқан емес, тура бір жарым сөйлеммен ғана жауап берді, ары қарай айтқысы келген жоқ. Бірақ тура сол жерде мен мысалы үшін Қырғыздың президенті Асқар Ақаевтан 16 минуттық сұхбат алдым.
Қазір осы жерде сол сіздің қазір айтып отқан сұхбатыңыздан бір үзінді тыңдап шетін қазір қойып келсек.
Сіздерде мұрағатта бар болса тамаша, мен өз естелігім ретінде айтып отырмын, бірақ мен ол сіздерде оның жазбасы бар екенін білген де жоқпын.
Қазақстанның қандай жетістіктері болды?
Қазақстанның жетістіктерінің барлығын Азат радиосы жақсы білетін шығар, күнде беріп жатқан. Өзгерістер әкелген жылдар болды, соның ішінде біз саясатты да, экономиканы өзгертіп, мынау дүниежүзілік болып жатқан жағдайға, дүниежүзілік қоғамдасқа қосылып, нарық экономикасына көшіп, жаңа саясатпен демократия жолына түсу деген қазақ халқы үшін, Қазақстан үшін, Орта Азиядағы барлық мемлекеттер үшін өте үлкен шаруа болды, өте үлкен жұмыс болды. Сондықтан біз өзіміздің мынау бүгінгі келіп отырған үлкен жиылысқа қатынасып отырғанымыздың өзі сол жолдағы жеткен жетістіктеріміз деп санауға болады.
Күнұт Волобек мырзамен бейресми әңгімелеріңіз жаңа басталыпты кетті. Не жөнінде осы бүгінгі кездесу?
Әлі басталған жоқ, басталғанда не сөйлесерімізді айтармыз, ертеңгі болатын саммиттің әңгімесі болатын болар. ОБСЕ-нің Қазақстанда, Орталық Азияда тұрақты өзінің бір ұйымдары болып, олармен бір қарым-қатынас жасау мәселесі болар. Ал енді біз жаңадан осы ұйымға кірген Азиядағы мемлекеттеріміз, сондықтан бұлар бізге баяғы Мәскеудің республикаларына қараған көзімен қарамай, тең тарапта тереземізден мүше ретінде жұмыс істеу керек жағдайын ойлайтын шығармыз. Рахмет.
Сол 1991 жылы сіз келгеннен бері 2008-ге дейін үлкен бір уақыт өтті. Сіз өзіңіз редакцияның бастығы болып қалғанға дейін, иә? Сол кездегі азаттық қалай өзгерді қазақ редакциясы?
Біріншіден азаттықтың мен өзім көрген, басынан өткерген кезеңдерін айтатын болсақ, сол 91 жыл азаттықтың Қазақстанға келуі, Қазақстаннан тілші алуы. Одан кейін бюро ашуы, бұл үлкен бір белес болды деп айтуға болады. Өйткені азаттықтың әрдайым әрине арманы болады, мына шығысқа қарай жылжу, шығысқа қарай біз хабар тарататын азаттық деп отырған кезде мен корпорацияның бүтін мына 20-ші тілде хабар тарататын корпорацияны айтып отырмын. Азаттықтың кезінде Мюнхеннен Прагаға көшуінің себебі де сол болатын. Өйткені бұрын кеше ғана хабар таратқан өлке Чехословакияға сол жаққа қарай жылжып, демек біздің миссиямыз орындалып жатыр. Біз осы жақтағы жұртқа еркін ақпаратты тарату қызметін атқарып жатырмыз деген тұрғыда сол жағын алған кезде азаттықтың Қазақстанда тікелей әрекет ете бастауы, ол менімше азаттықтың қазақ бөлімінің тарихындағы үлкен бір белес деп есептеймін. Одан кейінгі үлкен белес ол азаттықтың Мюнхеннен Прагаға көшуі, және сол кезде азаттыққа Қазақстаннан журналистердің келіп жұмысқа орналасуы болатын. Өйткені оған дейін әріптестеріміздің барлығы бәрі де өз қалға дерінше кезінде қызмет атқарған өзіміздің жаңа түркиялық қандас қазақтарымыз болатын. Әркімде өзіндік жаңа қызметін атқарды, азаттықтың биіктен көрінуіне үлесін қосты. Ал енді Мюнхеннен Радио Прагаға көшетін болған кезде олардың барлығы да Мюнхенде қаламыз деген шешім қабылдады.
Бәрі де сондай?
Бәрі де, 100%. Сол кезде мына Прагадағы радионың қазақ қызметіне Қазақстаннан журналистер алынды. Ол да азаттықтың тарихындағы бір үлкен белес деп есептеймін. Одан кейінгі бұл 95 жыл.
Бірақ сіз бірінші келгенде сонда Мюнхенге келдіңіз де, иә?
Мен Мюнхенге келіп, Мюнхеннен қосылдым, бірақ мен Мюнхенге қосылған себебім, өйткені радио Прагаға көшетіні белгілі болған. Сол кезде мен өйткені мен бұрыннан тілші ретінде қызмет атқарып жүргендіктен, оған дейін Мюнхенде жаңағы тілші ретінде іссапармен болғандықтан мені сол кездегі радионың жетекшілігі Мюнхенге келуімді қалады. Өйткені Мюнхеннен Прагаға көшкен кезде қаншама таспалар бар. Ол кезде таспамен жазатын, қазіргі дейін мына компьютерге жазылмайтын, таспаға жазылатын. Және жаңадан журналистер қосылатын болған кезде екі ортада хабарсыз азаттық әуеге тарататын хабар болу керек деген оймен, мысалы үшін жетекшілік ол кездегі маған азаттықтың қосымша хабарларын дайындауға тапсырма берді. Сонда Мюнхенде мен студияда күнделікті тікелей эфирімізді өткізгеннен кейін түстен кейінгі уақытта біз Прагаға барған кезде алда-жалда қажет болып қалатын болса evergreen дейді ғой, соланы кезген уақытта тақырыбы ескірмейтін, бірақ оқырманға қызғылықты болатын тақырыптармен хабар дайындау мәселесі маған тапсырылды. Сол кезде жаңағы әртүрлі қосымша хабарлар дайындаған болатынмын. Енді Прагаға келгеннен кейін әлбетте бұл жерде кеше ғана коммунистік өлке болған Чехиядан хабар тарата бастаған, ол менімше ол да үлкен бір радионың жұмысына үлкен серпіліс берді. Осы Чехословакияның парламент отырған ғимараттан азаттықтың хабар тарата бастауы бұл өз алдына үлкен бір оқиға болды. Сол кездегі Чехияның президенті Вацлав Гавел өзі азаттықты арнап шақырып, жаңағы азаттықтың осы жақта орналасуына өз тарапынан барынша жәрдемдесті. Және оны біз қатардағы журналистер, біз оны толық сезіндік. Қаншалықты бізге мына чех үкіметі, тәуелсіз чех жетекшілігі тарапынан және қарапайым халық тарапынан қандай қолдау көрсетіліп жатқан, сол кезде біз өз басымыздан өткеріп өзіміз сезіндік, өзіміз көрген оқиғалар.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сосын сіз директор болып қалдыңыз. Сол кезеңді бір еске салып өтсеңіз, өйткені ол дағы өте маңызды ұшыр болды. Сіз өз негізі азаттықтағы жұмысыңызда үлкен оқиғаларды көп көрдіңіз. Ол сол, мысалы, Ирак тагымы, Ауғанстандағы баягы операциялар ма, немесе жаңа өзен оқиғалары, Қазақстанның өзіндегі үлкен оқиғалар, конституциялардың өзгеруі, Назарбаевтың билігінің тағы да ұзаруы деген сияқты үлкен бір дәуірді бастан кешіріп, соларды байқап көріп, күн сайын хабар таратып тұрдыңыздар осы туралы. Сол кезде қалай естейсіз қазір?
Сол өзім төре қылай айтып өткенде, бұл жерде екі мәселе бар. Біреуі жаңа Қазақстанға тікелей қатысты оқиғалар, біреуі жалпы мына азаттық, Азат Еуропа азаттық радиосының жаңағы тарихына қатысты дейтін болсақ, жаңа сен айтқаннан есіме түсіп отыр. Мысалы үшін жаңағы біз орналасқан бұрынғы парламенттің ғимаратының алдында бір кезде бізде әскери БМП дейді ғой, сондай әскери көлік тұрған кезде болды. Өйткені ол кезде радио Иран редакциясын ашқан болатын, соған байланысты радионың ғимаратына қауіп төнуі мүмкін деген әртүрлі ақпараттар болғаннан кейін жаңа Чех үкіметі сондай шараларды қолданған кездер де болды. Ал енді тікелей өзіміздің қазақ бөлімі деген келетін болсақ, мен жаңа өзің айтып өткендей директор болғанға дейін қаншама оқиғалар болды. Және мен бұл жерде бүтін сол кездегі жұмыс істеген әріптестерімді атап өткім келеді. Олардың барлығының ортақ бәріміздің жұмысымыз болатын. Ол тек қана Прагада отырған әріптестер ғана емес, ол ең негізінен сол Қазақстанда алғы шепте жүрген әріптестерім, журналистердің еңбегі болатын. Біз Прагадағы әріптестер соның барлығын Қазақстаннан алдырып, оны жаңа әуеге дайындау тұрғысынан қызмет атқарған болсақ, сол ақпаратты бірінші кезекте Қазақстаннан алдыру мәселесінде сол кездегі тілшілеріміздің атқарған еңбегі ерекше болатын. Және өзің айтып өткенде, жаңағы мысал үшін конституцияның өзгеруі, Қазақстандағы болған, қар айта берсек бәрін айтып шығуға болады, бірақ сол болған барлық саяси оқиғалардың бел ортасынан Азаттық радиосы әрдайым тәуелсіз хабар таратып отырды. Және бір нәрсені айта кетер едім, өйткені уақыт таршылығына байланысты мен барлық оқиғаларды шолып өте алмаймын, бірақ бір нәрсе болатын, билік тарапынан әрдайым Азаттықтың хабарларын белгілі дәрежеде цензураға түсіру немесе қадағалау тұрғысында әрекеттер де жасалып көрді.
Билік тарапынан?
Билік тарапынан, иә, әлбетте, өйткені бізді шетке қағу болатын, біздің тілшілерді әртүрлі баспасөз мәслихаттарына жібермеу, оларға мүмкін болғанша әртүрлі жаңағы кемсіту, журналистік тұрғыда кемсіту. Оларды болып жатқан, мысалы үшін, әртүрлі пул дейді ғой, мысалы үшін әртүрлі маңызды шараларға қатысты
делегация бермей,
журналистік топтарға қоспау деген сияқты оқиғалардың бәрін бастан өткердік, бірақ ол кездегі әріптестеріміз барлығы да қызметтерін абыроймен атқарды, және оның басты көрсеткіші біздің тыңдарманның берген бағасы болатын. Өйткені Азаттық ол кезде қысқа толқында шығатын, одан кейін Алматыда біз 1341 килогерц жиілігінде қаланың өз ішінде шығатынбыз. AM дейді ғой, сол жерде шығатынбыз. Оны жұмысқа таңертең бара жатқан кезде 7-ден 8-ге дейін, сол екен жұмыстан қайтып келетін кешкі 7-ден 8-ге дейін тыңдауға болатын. Бірақ оның тағы басқа мәселесі бар. Бізге ол жиілікті неге берді? Өйткені ол жиілікті мәселе қайда? Қазақстан билік болмен кейін осы сол жүйеде жұмыс істеген бір адамнан естідім. Ол жиілікті ешкімге қажеті жоқтығын, ол жиілікті ешкім қарапайым жұрт тыңдамайды. Ол тек қана арнап Азаттықты іздеп барып біреу тыңдамаса, жаңа пайдаланатын жиілік емес. Бірақ билік үшін біз ана американдық радиоға Азаттыққа
рұқсат бердік,
рұқсат бердік деп айту үшін сол жиілікті бізге беріп қойған болатын. Бірақ меніңше біз оны жиілікті мүмкін болғанша Азаттықтың сол кездегі қызметкерлер пайдалануға тырыстық. Өйткені Алматыда жаңағы
сосын орта кешіресі орта толқындарға да өткізген болды. Айы сол, иә.
Amplitude model дейді, орта толқынды сол, иә, орта толқын деп айтады қазақшада.
А FM-ге әрекет қып көрмедіңіздер ме?
FM-ге біз әрдайым әрекет жасап көрдік, бізге FM-ді ешқашан берген де жоқ, бермейтіндігін анық байқатып отырған. Жиіліктерді, бір жақсы жиіліктерді алып кетуімізге мүмкіндік жасамауға тырысты билік. Ол жағынан оны біз әрдайым сезініп отырдық. Және ол жерде таңғалатын ештеңе болған жоқ. Әлбетте біз көрші басқа редакциялардың жағдайларын салыстыратын болсақ, мысалы үшін асқа бармай, ағайын қырғыз редакциясын алатын болсақ, оларда жағдай мүлде басқаша болатын. Олар ең аяғы басқасын тұрып та теледидардан, жиілік алып теледидардан хабар таратқан жағдайлар да болды, мысалы үшін. Бізде қазақ редакциясының жағдайында бір кезде сондай бір біріккен хабар жасау талпынысы болды. Бірақ ол тағы да мәселе қайда, биліктің ол жердегі біздің қозғайтын тақырыптарымызға ешқандай шектеу қоя алмайтын көз жеткізгеннен кейін ол жобаның барлығы да құрдымға кетіп, құрдымға кетті.
Сол туралы сұрайын деп едім. Қазақтың арнасы мен болған ғой, сіздерде.
Ол бір жолы ғана сондай бір неміз болды.
Ол тіл бойынша ма да?
Иә, өйткені біз әдейі сол тіл, қазақ тілінің қоғамдағы қызметі деген тақырыпты таңдаған тұғынбыз.
Бірлескен жоба.
Иә, ол барлығына ортақ тақырып, ол жерде биліктің сескенгені саясиландырмау деген мәселе болды әлбетте, бірақ бұл қарапайым жұрттың бәрінің көкейінде жүрген тақырып тұғын. Сондықтан біз ол тақырыпқа қуана-қуана кірістік. Оның үстіне айта кететін бір мәселе, Азаттық радиосының жаңағы мақсат мұраты дейміз ғой, миссиясының біреуі ол қазақ тілін мүмкін болғанша жаңағы Қазақстанда
насихаттау.
Ол сол баяғы мен Мюнхенге алғаш 92 жылы барған кезде, сол кезде көрген ана ақсақалдардың бұрынғы Азаттықтың 60 жылдар жұмыс істеген жаңағы Жәке Байбапыш деген сияқты ақсақалдардың әңгімеде байқаған бір жерім, ол кездегі Азаттықтың бір миссиясы ол қазақ тілінде хабар тарату болатын. Ол бодандықта отырған ол кездегі Қазақ Советтік Социалистік Республикасының хабар тарататын редакция қазақ тілінде хабар таратады деген, ол жаңағы Азаттықтың үлкен миссияларының біреуі болатын, үлкен көтерген ауыр жүгінің біреуі сол болатын. Қазақстан Республикасының астанасы, Советтік Социалистік болса да республика деген аты бар ғой, сол астанада жалғыз ғана қазақ тілінде мектеп болатын.
Иә. Yeah.
Соның өзі мысал үшін жағдайдың қандай деңгейде болғанын көрсеткіші.
Иә. Yeah.
Сол жағдайда Азаттық радиосы мысалы үшін ыңғай таңертең сол және кешке сол Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз деп қазақтың ұлттық аспаптарындағы орындалған әртүрлі музыка мен хабарларын ашып соны жүргізіп отыратын. Ол және Азаттықтың сол кездегі менің ойымша атқарған үлкен қызметтерінің бірі сол болатын. Қазақ тілінің бар екенін паш ету, қазақ тілінің әлі де ақпараттық кеңістікте өз атқаратын қызметі бар екенін көрсету.
Сосын не болды сол жоба? Не үшін тоқтап қалды? Ол енді тіл бойынша болса, оның несіден қорқып енді билік?
Мәселе ол бір жолы ғана тақырып болатын қазақ тілі деген. Жаңа сен сұрап отырғаның ана қазақ телеарнасы мен арадағы тақырыбымыз ғой. Одан кейінгі мысалы үшін мен өзім директор болғаннан кейін арнайы Астанаға барып, сол кездегі ақпарат министрімен кездескен жағдайларым болды. Одан кейін сол кездегі радионың президенті Джефф Гелдман деген кісіні сөз алып барып, ол кісі қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаев, ол кездегі сенаттың төрағасымен кездескен тұғын. Сондай ақ
премьер-министрмен кездескен, қазір енді түрмеде отырған.
Онымен кездестік. Бірақ мәселе қайда? Сол қандай деңгейде де біз әрдайым есіл жағымда ағылшында есіл тоқылдатып маңғай сұранып отырдық. Бізге бір жиілік берсеңіздерші, бізге Қазақстанға қызмет көрсетуге бір мүмкіндік жасаңызшы, біз сіздерге қоғамның дамуына, демократияның өркендеуіне, халықтың жаңа бір нәрсе үйренуіне көмектесуге әзірміз деген уәждерімізге қарамастан, әрдайым да бізді сыпайы түрде қарсы алып, сол сыпайы түрде жоқ деп шығарып салатын.
Еш нәрсе өзгерген емес екен ғой. Өйткені 2017 жылы естіген болсаңыз, біз Жер Жиһан деген бір телебағдарлама бастадық. Ол халықаралық жаңалықтар туралы, Қазақстанға мүлдем қатысы жоқ, әлемде не болып жатқан оқиғалар, қандай оқиғалар болып жатыр деген программа еді. Бір ақ рет шықты Қазақстан арнасынан. Содан кейін ертесі айтты, кешіріңіздер, бұдан ары шығара алмаймыз. Не үшін екенін түсіндірген жоқ. Бұл дағы сол, сіз айтқан сол бірлескен әрекеттердің бірі болып қалып қалды тарихта енді.
Иә, өзің айтқаннан кейін менің есіме түсіп отыр. Мысалы үшін біздің жаңағы біз билікке әбден сұрап еткеннен кейін бізге Алматы телеарнасы деген болатын, Алматы хабар тарататын. Сол жерге бізге ана экранның астынан жүгіріп отыратын жолдар болатын, жаңалықтар.
Иә, бегущая
строка. Ортақ жоба, иә, ортақ жоба жасаған кезімізде болды. Ол жердегі де шарты, мына Қазақстан тарапының қойған шарты, Қазақстан жаңалықтарын айтпайсыздар, халықаралық жаңалықтарды хабарлап отырсаңыз болды. Ондай жоба жасаған кезімізде болды. Біз барынша Азаттыққа байланысты жаңағы жұрттың Азаттық деген радионың қандай қызмет атқаратынын, соны кейін негізгі миссиямыз хабар тарату ғой. Біз енді ақпарат құрал болғаннан кейін біздің негізгі атқаратын қызметіміз, көтерген жүгіміз ол хабар тарату. Сол хабар таратудың әртүрлі амалдарын қарастырып көрдік. Соның біреуі жаңағы өзің еске түсіргендей жүгіртпе жолдар деп айтамыз ғой. Сондай ортақ жобамызда болған кезі болған. Иә, рас.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сіздер Азаттық радиосының бұрынғы қызметкері Едіге Мағауинмен сұхбатты тыңдап отырсыздар.
Сіз тіл туралы айтып қалдыңыз. Басында сіз азаттыққа келгенде сол кезде редакция латын әрпімен жазып жүрген бе? Сондай ақпаратты оқып қалдым бір жерден.
Иә, 1992 жылы мен Азаттық радиосына алғаш келген кезде қазақ редакциясында істейтін қыздар мен жігіттердің бәрі де, тек қана бір кісіден басқасының бәрі де латын әріптерімен жазатын. Ол түркшенің негізін жасалған латын әріптері, ол кезде компьютер жоқтығын басатын машинкелер болатын, тоққа қосылып, жылдам шапшаң жазуға болатын. Латын жазумен жазды. Мен өзім барып бір апта тәжірибе өткен кезде мен де латын жазуына көшіп кеткенмін. Орысша мына
қиын болмады ма сізге?
Қиын болған жоқ, оңай. Оңай негізінде. Кирилл әріпімен жазған жалғыз ғана Махмет Құлмағанбет деген әріптесіміз болды. Ол кісі совет кезінде диссидент боп, сол азаттыққа Қазақстаннан барған жалғыз қызметке сол болатын. Сол кісі ғана жаңа орыс әріптерімен жазатын. Қалған о жақтағы ағайынның бәрі де латын әріппен жазатын. О жағынан да Азаттық радиосы былайша айтқанда қазақ тілінің латын әліпбиіне көшуінің алғашқы қадамын жасадық деп айтсақ та артық болмас меніңше. Расында солай болды. Ал енді біз Прагаға келгеннен кейін бізге еркіндік берілді. Біреулер латынша, мен мысалы үшін латынша жалғастыра бердім. Жаңа орыс әріппен жазған адамдар болды. Мәселе біз радио болғаннан кейін біздікі мына микрофон алдында сөйлеу ғой, сондықтан ол қағазға түскен жазбаның қандай әріппен, қандай қаріппен басылғаны ол ондай маңызды болған жоқ. Бірақ қазіргі заманда интернеттің уақытында әлбетте оның басқаша көтеретін жүгі бар, сөз жоқ. Өйткені латын әліпбиіне көшу мәселесі ол Қазақстандағы ең маңызды тақырыптардың бірі, және ол да қазақ тіліне қатысты. Бірақ ол тағы екінші жағынан мына тілге байланысты көзқарастың өзгеруі, және тілге байланысты күн тәртібінде тұрған өзекті мәселенің өзгеруінің бір көрінісі болар. Жаңа қай жазуда жазамыз деген. Бірақ өзің айтып өткендей, Азаттық радиосы расында латын әліпбиіне сол бұрынырақ көшіп кеткені болатын.
Едіге бөке, енді өзіңіз жаңа айтқандай, әрбір мезгілдің, әрбір кезеңнің өзінің бір белестері болады екен. Сіздің кезіңізде сол сіз тәуелсіздік алған бірінші жылдан бастап сол бірнеше белесті асып азаттықпен бірге өзіңіз көрдіңіз. Қазір мәселен біз мына 5-6 жыл бұрын видеоға толық мені көштік деп ойлаған едік. Ол ақыры емес екен. Қазір мына енді Telegram-ға көшеміз деп отырмыз. Әлемдік желі қазір ең маңызды болып тұр деп отырмыз. Сіздің кезіңізде сондай бір үлкен белестердің бірі радионың жабылуы болды. Радио былай өзі шығып жүрген жаңағы толқындар арқылы шықпай қалды. Толқынмен сіздер онлайн форматқа көштіңіздер. Веб-сайтқа азаттық қазақ тілінде және орыс тілінде шығып әлемдегі ең мықты екі тілді сайттардың біріне айналды, иә? Сол кезде Лос-Анджелестен жаңа сыйлық алғаныңыздарды білеміз, 2009 жыл болса керек. Адамдардың көпшілігі қазірге дейін бізден сұрайды, не үшін Азаттық радиосында радио жоқ деп. Соған бір сізден жауап болса деп ойлап тұрмын.
Мен оны мен редакцияны басқарып тұрған кезде болған өзгерістер рас. Жаңа айтып өткенімдей, Азаттық радиосының мақсат мұраттарының бірі ескіден қазақ тілін сақтау болатын. Ол Қазақстан әлі Совет одағының бодауы болып тұрған кезде сөзсіз негізгі мақсат мұратымыз болатын Азаттық радиосының, одан кейінгі тәуелсіздіктің алғаш жылдарында да. Бірақ одан кейін уақыт өте келе жағдай өзгеріп отыр. Соған байланысты, мысалы үшін Қазақстанның жағдайында, мысалы үшін қазақша білмейтін қаншама адамдар бар, оларға хабар жеткізу, оларды біздің оқырман тыңдарман қатарына қосу мәселесі күн тәртібіне шықты. Сол кезде қазақ тілін сақтау, Құдайға шүкір, тәуелсіз Қазақстанның мемлекеті бар, үкіметі бар. Қазақ тілін дамыту мәселесі қазақ тілін сақтау деп айтпай қой, қазақ Құдай сақтасын, Қазақстан жағдайы неге қазақ тілін сақтау, қазақ тілін дамыту мәселесі сол Қазақстандағы биліктің мойнындағы мәселе деп қарастырдық. Сол кезде Азаттық радиосының еркін сөзді ары қарай таратудың бір амалы қай тілде болса да Қазақстанның тұрғындары, Қазақстанның азаматтары ол хабарды алудың қандай мүмкіндіктері бар деген мәселе күн тәртібіне шықты. Және сол кезде хабарды тек қана қазақ тілінде ғана емес, орыс тілінде де таратайық деген мәселе күн тәртібіне шықты. Оған байланысты редакцияның ішінде әлбетте әртүрлі талқылаулар болды. Мен ол кезде редакция директоры ретінде Азаттықтың орыс тілінде хабар таратуы өте маңызды деп есептедім. Және ол әлі де ол пікірдемін. Өйткені мәселе біз еркін сөзді Қазақстанның халқына, Қазақстан азаматтарына жеткіземіз дейтін болсақ, онда біз орыс тілінде сөйлейтін қаншама жұртты шеткері қаға алмаймыз. Жағдай өзгерген, баяғыдағы Советтік Социалистік Республика емес бұл. Бұл тәуелсіз Қазақстан. Ал енді Қазақстандағы қарапайым жұрттың бәрін қазақша сөйлету мәселесі, ол үкіметтің мойындағы нәрсе. Деп есептедік. Және соған сай, Азаттық радиосы өзің жаңа айтып өткендей, Орта Азиялық редакциялардың ішінде бірінші болып, орыс тілінде қосымша хабар тарта бастады. Бұл қазақ, айта кетейін, қазақ хабарының есебінен емес. Одан қазақша шығатын хабарларымыз азайған жоқ, кеміген жоқ, сапасы түскен жоқ. Тек қана соған қосымша ішкі ресурстардан біз және орысша хабар тарату мәселесін қолға алып, алдымен кішігірім сайт болды, одан кейін толыққанды, кәдімгі мен жетекші болғаннан кейін толыққанды, оған дейін кішігірім сайтымыз болатын. Мен директор болғанға дейін, ал мен директор болғаннан кейін кәдімгі Азаттық қос тілді алғашқы Орта Азиялық Азат Еуропа Азаттық радиос корпорациясы ішіндегі тек қана Орта Азия ғана емес, көптеген мына Қапқаз басқа редакцияларынан көшілгері біз жаңағы орыс тілінде қатар хабар тарату, өйткені Қазақстанның жағдайы сол болатын. Еркін ақпаратты, еркін сөзді жеткізудің амалы тіл тек қана құрал деп қарастырдық. Сол тұрғыдан орыс тілінде хабар қосымша тарата бастадық. Енді құрал деген мәселеге келетін болсақ, біз радиода хабар беріп жүрдік. Ол да құрал негізінде. Өйткені Азаттық радиосы әртүрлі жаңа айтып өткен амалдарымызға қарамастан Қазақстанда біз жұрт еркін оңай тыңдайтын FM-ге қол жеткізе алмадық. Ол кезде жаңа интернет енді іске қосыла бастаған, ауыл жерлерде бәлкі интернет ондай деңгейде болған жоқ, бірақ мәселе оның барлығы уақыттың талабы тұғын. Қазір бүгінгі күні ауылдың барлығында интернет бар, қол телефондар бар. Сондықтан біз жаңа қысқа толқыннан тек қана қаражат үнемдеу мақсатында ғана бас тарттық. Әйтпесе қысқа толқында ары қарай хабар тарата беретін едік. Бірақ біз басқа да жаңа жобаларды жүзеге асыру үшін журналистік біздің тілшілердің Қазақстанның түпкір-түпкірінен жаңа адамдарды өзімізге тарту үшін қаражат керек болатын. Соны үнемдеудің бір амалы қысқа толқыннан бас тарту керек болды. Сол кезде мысалы үшін Қазақстандағы, мен қазір қанша адам Азаттық істейтінін білмеймін. Ол кезде біздің бір кезде 47 адамға дейін жеттік біз. Қазақ редакциясына жұмыс істейтін адамдардың саны. Бір оқиға есіме түсіп тұр. Мысалы үшін біз алғаш видео жасай бастаған, жаңа өзің айтып отырған, біз алғаш жаңағы видео жасай бастаған кезде Азаттық радиосы, Азаттық корпорациясы арнайы мына батыс журналистикасында ол кезде де видео мәселесі енді игеріле бастаған. Біз білетін неше түрлі ана газеттер, New York Times, Washington Post барлығы да газет болғанына қарамастан видео жасай бастаған. Теледидар емес, бірақ видео деп қарастыратын жаңа суреті бар, кәдімгі жыржитын, жай ғана сөйлейтін бас емес болардың айтқанда.
Бір оқиғаны көрсетеді.
Оқиғаны көрсететін сондай. Сол кезде корпорация және ол кездегі жетекшіге ол үшін мыңда бір рахмет, арнайы батыстан сол саланы игерген мамандарды әдей жалдап бізге Прагаға алып келіп, бізге жаңағы олардың тәжірибемен бөлісуіне жағдай жасады. Сол кезде Азаттық радиосының қазақ бөлімі алғашқылардың бірі болып видео түсіре бастаған, және сол кезде баспасөзінде бір жолы мақала шыққан. Сонда мына Radio Free Europe, Radio Liberty деп айтады ғой. Азат Еуропа, Азаттық радио, соны Video Free Europe, Radio Free Liberty деп айтып, бір жағы қалжың, екінші жағы бізді мақтау, жаңа біздің әрекетімізге назар аудару болатын. Сол кезде Азаттық радиосы қазақ бөлімінің алғашқы түсірген видеоларын мысал ретінде көрсетіп, сол біз мына корпорацияның ішінде редакция ретінде үлкен бір абыройға ие болған кезіміз болды. Және оған жалғас, жаңа тағы айта кетейін, өзің еске салып отырғаннан кейін, өзің сұрап отырғанын айтайын. 2009 жылы біздің сайтымыз сол Сан-Францискода орналасқан Online News Association деген ұйым бар. Олардың жылда беретін сыйлығы бар. Оны ол сыйлық былайша айтқанда онлайн журналистикасындағы Оскар есептеледі. Соны Азаттық радиосының бүтін корпорация тарихында бірінші және әзірге соңғы рет осы Қазақ редакциясы 2009 жылы 42 айында Сан-Франциско қаласында біз ұтып алған жағдайымыз бар. Ол кезде сол біздің берген хабарларымызды жоғары бағалап, біз ағылшын тілінде емес кішігірім сайт деген категория бойынша сол жеңімпаз атанып, сол Сан-Францисконың үлкен абыроймен қайтқан жағдайымыз да болған.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сиз кеткенден бери дагы көп окуялар болуп кетти Казакстанда. Үлкен саясий окуялар болуп кетти. Мына көптөрүн алмай коеюн, эки гана нерсе. Назарбаев бийликтен кетти. Эгер кетти толук деп айта алсак. Сосын экинчиден кыңтар окуялар болуп кетти. Сиз казыргы элдеги окуяларды кандай кабылдап жатырсыз? Кийде отуруп жазгыңыз келип кетпейби? Микрофонго чыккыңыз келип кетпейби?
Төрөкул, мындай жагдай. Мен жаңа сен белестерди тууралуу айткан кезде өзүңдү атап өттүң жаңы өзөндүн маселесин. Сол кезде Азаттык радиосу жаңы өзөнгө байланыштуу алгач кабар тараткан акпарат куралы болотун. Жаңы өзөн биринчи күнгө интернет жооп тастагандан кийин алгач интернет пайда болуп биринчи видео чыккан кезде Азаттык эң биринчи ошол видеону чыгарган жана ал жаңагы карулуу адамдардын карапайым халыкка ок атканын көйлөндүрөтүн сондой бир коркунучтуу видео болотун. Сонун Азаттык радиосу биринчи болуп тараткан тугун. Ал энди жаңы сен мен буну эмнеге эске салып отурмун? Өткөнү жаңы каңтар окуяларын атап өттүн. Сонун мен эки жагдайды салыштырайын деп турмун. Өткөнү жаңы өзөн окуясы болгондон кийин, мисалы үчүн Казакстандын жагдайында баягы 90-нын эске сүрөтүн жагдайлар болду. Карапайым журттун баарлыгы да билип отур, бирок ар түрлүү бийликке катысы бар, маданият, өнөрдүн маңайында жүргөн ар түрлүү адамдарга сол окуяларга карсы сөз сүйлөөгө күч салып, солордун биразы сол кезде айыптап сүйлөй баштады жаңы өзөндө. Сондай жагдайды көрдүм.
Жаңы өзөндө айыптап дегениңиз сол чыккан адамдарды, мунайчыларды айыптап, э?
Баягы 90-нын кезиндеги наркоман, алкаш, эссиз адамдар тәуелсиздиктин түбүрүнө балта чаппак ниет менен хулигандар деген сыяктуу туура 90-нын жаңгыргы ретинде эсилген сондай ар түрлүү клише жагдайлар болду жана оган сол кездеги тек гана бийлик басында гана эмес, ал өнөр саласындагы бир аз адамдар сол кезде айтакка ээрип кетти деген жагдай болду. Мен өз басым ал кезде редактор Азаттык радиосун башкарып отургандыктан менин акем ал кезде осында Прагада туруп жаткандыгын, акем жаңы жагдайды көргөн кезде бирден жаңы өзөнгө байланыштуу макала жазды. Бирок мен редакциянын директору болгондуктан мен аны суу бетинде жарыялай алмайтын эдим. Өткөн ошол жерде кешириңиздер батыш журналистикасындагы карапайым этикалык сабал туундайтын өзүнүн акесин жазганын басып отур деп. Сондуктан мен ал
макаланы
агылшынчага аудартып, сол кездеги радионун жетекчилиги гана эмес, ошол жактагы редакторлор алкасына соларга усундум. Олар карап чыгып, дурус бул жерде эч кандай не жок, сондуктан басууга болот деп уруксат бергенден кийин арада бир 2-3 күн өткөн кезде сол хабар Азаттыктын вебсайтында чыккан тугун. Қазір күні кешегі былтырғы болған қаңтар оқиғаларын алатын болсақ, арадағы айырмашылықты бірден байқауға болады. Ол кезде қаңтар оқиғасы болған кезде әлеуметтік желілерден болсын басқадан жағдайдың қалай болғанын, олай жасауға болмайтын, ол жаңа көшеге шыққан адамдардың қарапайым жұрт екен, әлбетте арасында басқа да адамдар болған шығар, бірақ жаңағы дәл билік айтқандай террорист деген сөздің барлығы жай жалған нәрсе екенін жұрттың бәрі айтып жатты. Оның ішінде жаңағы өнер адамдары да бар, қарапайым жұртта бар, жаңа әлеуметтік желімен пайдаланатын. Маған мен үшін өзім салыстырып қараңыз, сырттан отырған көз ретінде маған сол жағдай өте қатты жаңағы бір жағынан қаңтар оқиғасында жанымыз күйзеліп отырса да, жаңа жағдайдың жаңа өзімен салыстырғанда өзгергеніне көзім жеткізген бір оқиға сол болды.
Қоғам өзгерді ме? Қоғам өзгерген бе?
Қоғам өзгерді, сөз жоқ. Одан кейін толып жатқаным әлеуметтік желілер бар. Ол кезде жаңа өзеннің кезінде интернет бар тұғын, бірақ интернет өшіп тастады ма, болды, түкке жоқ.
Иә.
Солай болатын. Бірнеше күн мысалы жаңа өзеннің
бірақ ол жерде де өшіп тастады ғой, бір апта ба.
Өшіп тастаса да әлеуметтік желілері бар. Бір жұрт әртүрлі ол жаңа қойған жаңа шектеулерді айналып өтудің амалдарын үйреніп жатыр. Оның үстіне жаңа өзен ол жаңағы батыс Қазақстандағы кіші қаладағы тұйық жерде орналасқан оқиғана болатын. Ал қаңтарда бұл Қазақстанның барлық ірі қалаларында болған жағдай еді. Сондықтан және бірақ бұл жердегі ең маңызды нәрсе ол ақпараттың тарау ол бір мәселе, бірақ жұрттың соған білдірген пікірі, көзқарасы. Мәселе қайда? Өйткені жаңа өзеннің кезінде болсын, баяғы сол 90-90-90-ның кезінде болсын, қарапайым жұрттың айтқаны бір мәселе, ал енді жаңағы өнер, мәдениет, билік саласындағы адамдардың айтқаны мүлдем басқа нәрсе болатын. Ал енді қаңтардың кезінде біз жұрттың, оның ішінде ел ағаларының қаңтар оқиғасына байланысты айыптап, биліктің әрекетін орынсыз деп ашық атап көрсеткен қаншама азамат болды. оның өзі менімше жаңағы үлкен өзгеріс қоғамдағы. Әлбетте бұндай оқиғаның болуының өзі өте Жаңаөзеннен кейін өз басым Қазақстанда қарапайым халыққа билік тарапынан оқ атылады деп ешқашан ойлаған да емеспін, сенбес едім. Бірақ өкінішке қарай болған оқиға. Ендігі жағдайда оған берілетін баға, мәселе қайда, содан үйренетін, жасалатын қорытынды, содан үйренетін сабақ, мәселелер не келген кезде, менімше Қазақстан қоғамы о жағынан Жаңаөзеннен қарағанда әлде қайда дайын ба деп ойлаймын, сондай үміттемін.
Бұл елде сол демократия дамып, немесе баққа еркіндік бәрібір жетті дегенді білдіреме, немесе бір басқа әдейі сондай бір шанс, кішкентай шанс түзіліп жатыр ма билік тарапынан, қалай деп ойлайсың?
Мен ұмытып алам. Мен өзім қазір мінекей Америкада тұрып жатқаныма 9 жыл болып қалды. Батыс қоғамында да, мысалы үшін, кезген билікті алыңыз. Ол міндетті түрде кешегі коммунистік билік болу шарт емес. Жаңағы 2 жыл бойы демократия болған биліктің өзінде де мүмкін болғанша өзінің пайдасына қарай оқиғаны бұру, ақпаратты жасырып қалу деген жағдайлар болып жатады. Бұрында болған әлде болуы мүмкін. Бұл жердегі ең негізгі мәселе халықтың өзінің әрекеттері. Ақпаратты еркін алуға талпынысы. Соны өздері сайлаған биліктен талап етуі. Сол арқылы батыс қоғамы дамып жатыр. Ол, мысал үшін, батыстағы саясаткерлер сүттен ақ судан таза деген сөз емес, мәселе қайда. Олар да мүмкін болатын болса, бәлкі кейбір нәрселер бұғаттар ма еді. Бірақ жүйе оған жол бермейді, өйткені ақпарат құралдары тәуелсіз мына бір биліктің тармағы деңгейіне дейін жетіп қалған батыстағы қоғамда дамып. Сондықтан олардың аузын ешкім жаба алмайды, оны ешкім бұғаттай алмайды. Және бұл жерде қарапайым халық, қоғам, азаматтық қоғам бұл тұрғыда үлкен белсенділік танытады. Менімше біз Қазақстандағы жұрт соған ақырындап келе жатыр. Оны біз сол кешегі қаңтар оқиғасы кезінде, одан кейінгі болған оқиғалардың негізінде көріп отырмыз. Күні кешегі сайлаудың кезінде болған әртүрлі заң бұзушылықтар, солардың барлығы қамтылуы, айтылуы. Өйткені біз ол ақпаратты тек қана біз айтып отырған классикалық ақпарат құралдарынан бірі отырған жоқпыз ғой. Неге тек қана оны азат радиос хабарлау керек, мысал үшін, иә? Оны мәселе қайда? Бүтін ауыл болып бәрі ақпарат құралдары және қарапайым азаматтық журналистер, қарапайым азаматтар да өз тарапынан құлшыныс білдіріп, соған атсалысу керек. Және Қазақстанда оның барлық белгілері бар. Өйткені қанша дегенмен технологиялар дамып жатыр, әртүрлі бұғаттаулардың айналып өтудің амалдары пайда болып жатыр, бір-біріне кеңес береді, басқа жердегі оқиғалардан жаңа тәжірибе алмасады деген сияқты. Сол арқылы, мысалы үшін, бұл Қазақстандағы қоғамның өзгеру, демократияның үстемдік орнауы бірінші кезекте кімге керек? Қазақстанда халыққа керек болу керек. Қазақстанға халыққа керек. Ондай болатынбыз, халықтың өз ол мәселеде белсенді барынша атсалысу керек.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сіздер Азаттық радиосының бұрынғы қызметкері Едіге Мағауинмен сұхбатты тыңдап отырсыздар.
9 жылдай болып қалды сіз Азаттықтан кеткеніңізге. 8.5-9 жыл болып қалды. Бүгін Америка Құрама Штаттарында тұрасыз өзіңіздің отбасыңызбен. Бүгін емнемен айналысып жүрсіз, журналистикаға жақынсыз ба? Қандай кітап жазып жатырсыз ба? Қандай жұмыстар менен?
Қолымнан келгенше Қазақстандағы қамтылмай жатқан бір тақырыптар, осал кеткен бір тұстар болатын болса, соған үлесімді қосуға тырысам, әлбетте күнделікті тіршіліктен қол босаған кездерде. Соның бірі, мысал үшін, кезінде қазақ ақпарат құралдарында, нақты айтқанда Жұлдыз журналында, әкем ол кезде бас редактор болып тұрған кезде, ашаршылыққа байланысты сол кездің куәгерлері қалдырған әртүрлі жазбалар шыққан тұғын. Солардың бәрін басын қосып, құрастырып, Сары кітап деген атпен бір жинақ басып шығардым Қазақстанда. Әкеме алғы сөзін жаздырдым, өзім соңғы сөзін жаздым. Сол соңғы еңбегім бәлкі сол болар. Ондағы мақсат мына Қазақстанда ашаршылық тақырыбы қазір біртіндеп айтыла бастады. Оның өзінде де жаңа Ресейдің қытығына тимейік, саясиландырмайық деген сияқты бір қайдағы бір сылтаулармен бұл ашаршылық тақырыбын қамтамауға тырысты. Бірақ өкінішке қарай, мысал үшін, сол кезде ашаршылықтың куәлері болған, сол кезде кішкентай бала болса да есінде қалған, немесе әкелерінен, шешелерінен естіп өскен буын бар ғой, ашаршылық жөнінде нақты мәлімет бере алатын. сол буынның естелігін жинап қалу керек болатын. Соны мысалы үшін кезінде Жұлдыз журналы әкем бас редактор болып тұрған кезде сол кезде сондай қызмет атқарды. Мен өз тарапымнан сол жазбалардың басын құрап, әйтеуір жаңағына қағаздардың арасында шаңның арасында қалмасын, кітап ретінде шығып тұрсын деген ниетпен жеке жинақ ретінде басып шығардым.
Тарих үшін өте маңызды жұмыс атқарылатқан екен сонда. Оны онлайн тауып оқыса бола ма?
Онлайн қазір жоқ, бірақ бір ұсыныс ретінде қабылдайтын болсам, оны қарастыруға болады. Оның үстіне мен шын айтқан кезде ол кітапты, ол естеліктерді ағылшын тіліне аударуға ниеттеніп жүрдім. Өйткені мына ашаршылыққа байланысты Қазақстандағы жұрт көп нәрсені білмейді, әлбетте. Олар бірінші кезекте қазақтардың өзі танып білу керек. Бірақ сыртта жұрт білетін болса, оның да үлкен септігі болады деп есептеймін. Сондықтан оны ағылшын тіліне аудармақ жоспарымызда бар.
Енді қазір Азаттықтың бұл көрермен оқырмандарына не деп айтайын дейсіз? Біздің миссиямыз қазірде актуалдығы бар ма? Қазір қоғамда?
Жақсы. Төреқұл, мен Азаттық радиосына 91 жыл келдім, 14 жыл кеттім. Ширек ғасырға таяу Азаттық радиосына қызмет атқардым. Басында, жаңа өзім айтып өткендей, әңгімеміздің басында жастар тақырыбын қозғайтын тілші ретінде, қатардағы тілші ретінде біртіндеп жаңа Алматы бюросының жетекшісі болдым. Содан кейін Мюнхенге, кейін Прагаға қатардағы қызметкер болдым. Одан кейін бас редактор болдым. Одан кейін жаңағы редакцияның директоры деңгейіне дейін жаңағы бүтін жолды жүріп өттім деп айтуға болады. Жаңа өзіміз айтқандай, өзің сұрап отырғандай, Азаттықтың әр кезде көтерген жүгі өзімдік болатын. Бірақ Азаттық радиосының менімше әр заманда өзінің атқарар қызметі, көтерер жүгі әрдайым әлде бар, актуалды, сөз жоқ. Өйткені Азаттық радиосының ең басты жетістігі тәуелсіз ақпарат құралы. Мәселе қайда? Сізді ешкімде, ешқандай жағдайда Азаттық радиосын биліктің сөзін сөйлеуге, белгілі бір кланның жоғын жоқтауға көндіре алмайды. Өйткені Азаттық радиосы табиғатында бұл өз алдына тәуелсіз ақпарат құралы ретінде кезінде құрылған 70 жыл бұрын, сол 70 жыл бойы сол қызметін атқарып келді. Онда әрекеттер болмады деп айта алмаймын. Әлбетте, әртүрлі Қазақстандағы билік тарапынан болсын, әртүрлі ықпалды топтар тарапынан болсын, Азаттықтың хабар таратуына, тақырыптық таңдауына әсер ету әрекеттері болды. Оны өзің де сезіп жүрген шығарсың, өзің де директор болғаныңа неше жыл болды. Бірақ Азаттық радиосының ерекшелігі сол, және алдағы жылдардағы миссиясы да соған негізделген, ол Қазаттық радиосының тәуелсіздігінде. Сол тұрғыдан Азаттық радиосы мысал үшін кезінде алғаш тәуелсіздіктен кейін Азаттық радиосы белгілі дәрежеде Қазақстанда жаңа журналистиканың сапасын қалыптастыруға тырысты. Сол тұрғыдан қызмет атқарған болатын болса, әр уақыттың өзінің бір көтерер жүгі болады, оны уақытта көрсетіп жатады. Өйткені біз радиодан бас тартып, мысалы үшін онлайн интернет көшіп жатқан кезде әлеуметтік желілердің бұлай дамитынын кім білді? Ешкім білген жоқ. Ал бүгінгі күні мәселе жұрттың барлығы негізгі хабарды әлеуметтік желіден алады. Өзің айтып отырғандай сөзге бару керек. Сол сияқты ертеңгі күні де технология өзгереді, әртүрлі жаңадан дамулар болады. Соның барлығына сай Азаттық ары қарай бейімделіп өзінің қызметін атқара береді. Өйткені тағы айтқандай, Азаттықтың негізгі мақсат мүддесі ол тәуелсіздігін сақтай отырып Қазақстандағы халыққа ақпарат жеткізу, сол тұрғыдан қоғамның дамуына үлес қосу. Бұл миссия ешқашан ескірмейді.
Едіге бәке, сізге көп рахмет сұхбатыңыз үшін.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сонымен Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкастының бүгінгі эпизоды тәмам. Қазақстанда 55 жыл бұрын 15 қыркүйекте бірінші рет Абай күні аталып өткенін білесіз бе? Совет идеологтары Абайды қалай пайдаланды? Алдағы эпизодта осы туралы баяндаймыз. Подкасттың барлық эпизодын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.